Усім легкого та приємного початку дня. В ефірі «Ранкова свобода». Перед мікрофоном Ірина Скуратівська. На календарі маємо четвер, 23 грудня. І далі у програмі будемо говорити про таке. Яка мета кримінального переслідування Юлії Тимошенко?
Соратники Юлії Тимошенко вважають, що головна мета порушеної проти неї кримінальної справи в тому, щоб винести таке рішення, яке не дасть їй можливості балотуватися до Верховної Ради.
Японський уряд стурбований кримінальною справою проти Тимошенко.
Ми уважно стежитимемо за розвитком подій, оскільки співпраця у напрямку скорочення викидів важлива для обох наших держав.
Верховна Рада розгляне призначення Сергія Арбузова керівником НБУ. Хто він такий?
Свої 22 він очолив відділення Приватбанку у місті Костянтинівці Донецької області. Завдяки гарній роботі його наблизили до Укрбізнесбанку, який пов'язують з родиною Януковичів.
Верховна Рада ще відразу після новин, які підготував мій колега Антон Шульга.
Міжнародний валютний фонд завершив у середу перший перегляд програми в рамках угоди «Стендбай» із Україною та ухвалив рішення надати кошти другого траншу на суму 1 мільярд 200 мільйонів євро з загалом майже 12 мільярдів євро позики. Про це йдеться у повідомленні фонду. Із цього приводу перший заступник директора-розпорядника МВФ Джон Ліпський заявив, що Україна продемонструвала задовільні результати, які разом із серйозними зобов'язаннями в рамках економічної політики на майбутній рік забезпечують підтримку процесу неухильного відновлення довіри і зростання економічної активності. Генпрокуратура затримала колишнього першого заступника міністра юстиції Євгена Корнійчука. Затриманий після п'ятигодинного допиту і перебуває у Подільському ізоляторі тимчасового утримання, повідомляє «Дзеркало тижня» з посиланням на джерело у Генпрокуратурі. Корнійчуку ставиться у провину той факт, що він, перебуваючи на посаді першого заступника міністра юстиції, підписав лист, яким дозволив проведення конкурсу на юридичне обслуговування «Нафтогазу» в одного виконавця. Сенат Конгресу США проголосував у середу за ратифікацію договору з Росією про скорочення стратегічних наступальних озброєнь. Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров привітав рішення Сенату, але заявив, що в Москві потребують певного часу, щоб вивчити американські документи про ратифікацію, перш ніж російський парламент зробить те саме. Президент Сполучених Штатів Барак Обама розглядає цей договір як один з важливих елементів перезавантаження відносин із Росією. Це найвизначальніша угода про контроль над озброєннями протягом майже двох десятиліть. Це гарантує більшу безпеку і скорочення ядерних арсеналів разом з Росією. Згідно з договором, наші інспектори повернуться на російські ядерні бази, тому ми будемо в змозі діяти за принципом «довіряй, але перевіряй», сказав президент США Барак Обама. У Стамбулі сьогодні розпочнеться саміт лідерів Туреччини, Ірану, Афганістану, Пакистану, Азербайджану, а також країн Центральної Азії. Ці 10 країн взаємодіють у рамках організації економічної співпраці, яка прагне сприяти розвитку торгівлі та економіки.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєте.
Отже, переходимо до подій в Україні. Кримінальне переслідування Юлії Тимошенко має на меті завадити їй балотуватися на наступних парламентських та президентських виборах. Такої думки дотримуються як опозиціонери, так і експерти. Адже навіть умовне покарання призведе до того, що політик не зможе балотуватися на виборах. Про політико-правовий аспект порушеної проти опозиційного політика кримінальної справи розповість наш кореспондент Дмитро Шурхало.
Генпрокуратура ще сильно обмежила пересування Юлії Тимошенко. Тепер перебувати лише за місцем постійного проживання. Про це заявила сама лідер партії «Батьківщина» після завершення чергового допиту у справі використання коштів, отриманих Україною за Кіотським протоколом.
Їм потрібно прибрати будь-яку конкуренцію через свою прокуратуру і свої суди. Для цього у них все підготовлено повністю.
Юлії Тимошенко висунули звинувачення, що вона завдала державі збитків на 1 мільйон гривень. Соратники Юлії Тимошенко вважають, що головна мета порушеної проти неї кримінальної справи в тому, щоб винести таке рішення, яке не дасть їй можливості балотуватися до Верховної Ради, а згодом і на виборах. До завершення слідства про можливу міру покарання експерти воліють не говорити. Проте у кулуарних розмовах припускають, що Юлія Тимошенко може отримати до 5 років ув'язнення із відтермінуванням виконання вироку. Тобто її засудять, але не ув'язнять. Згідно чинного законодавства, навіть умовне ув'язнення позбавляє людину права балотуватися на виборах. Балотуватися можна лише після того, як судимість буде погашена. А це може відбутися не раніше, ніж закінчиться термін покарання. Каже голова Комітету виборців України Олександр Черненко.
Якщо вона там отримує умовно 5 років, наприклад, то коли ці 5 років закінчиться, якщо до цього судом не скасована судимість, то, власне, вона відбула своє покарання і вона стає повноправним громадянином. Якщо ж цей вирок суду не змінений і термін його дії не закінчиться, мається на увазі покарання, дійсно людина обмежена в своїх правах, незалежно, чи були вони безпосередньо позбавлені волі чи ні.
Разом з цим, в Україні вже були випадки, коли депутати потрапляли до парламенту зі слідчого ізолятору. Адже перебування під слідством або оскарження вироку у суді вищої інстанції дають можливість балотуватися. Проте, на думку голови комітету виборців, судовий розгляд справ опозиційних політиків може дійти до останньої інстанції ще до чергових парламентських виборів, які швидше за все мають відбутися восени 2012 року. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Тим часом японський уряд стурбований інформацією, що Кабінет міністрів Юлії Тимошенко нібито використовував не за призначенням кошти, отримані від продажу Україною Японії, квот на викиди парникових газів за Кіотським протоколом. Японська сторона має намір провести аудит цих коштів. Український Кабінет міністрів заявляє, що кошти від продажу квот повернуті на спеціальний рахунок, тоді як сама екс-прем'єр Юлія Тимошенко каже, що не витрачала їх. Незалежні ж екологи вважають, що набагато більше проблемою є те, що Україна досі не використала японські гроші на жоден екологічний проект. З подробицями Євген Солонина.
Японські урядовці та бізнесмени зустрілися із представниками Національного агентства екологічних інвестицій України і зажадали перевірити, як зберігаються та використовуються отримані від них кошти. Кіотський протокол, підписаний Україною, дає їм таке право, пояснює Радіо Свобода представник посольства Японії в Україні Йошихаро Сато.
We are aware that a criminal case has been opened against former prime minister Тимошенко.
Ми знаємо про кримінальну справу, порушену проти екс-прем'єра Юлії Тимошенко за підозрою в нецільовому використанні коштів, отриманих від продажу Японії квот на викиди. Ми уважно стежитимемо за розвитком подій, оскільки співпраця у напрямку скорочення викидів важлива для обох наших держав. Українська влада запевняє нас, що ці гроші надійно захищені. Уряд та деякі японські компанії хотіли би переконатися в тому, що вони пішли на екологічні проекти.
Of ecological projects.
Кабінет міністрів України опублікував заяву про те, що попередній уряд на чолі з Юлією Тимошенко незаконно витратив частину з більш ніж 300 мільйонів євро, отриманих від продажу квот на викиди японським компаніям. У заяві йдеться, що ці гроші були перераховані на депозити Укрексімбанку, переведені у гривні із втратою на курсовій різниці, та використані на різні поточні потреби уряду. Зрештою, на цільовому рахунку лишилося близько третини від усієї суми. Проте в уряді переконують, що на цей рахунок необхідні кошти вже повернули. У Міністерстві фінансів, яке є розпорядником єдиного казначейського рахунку України, надавати детальнішу інформацію відмовляються. Натомість Юлія Тимошенко перед допитом у Генпрокуратурі щодо використання коштів від продажу квот заявила, що закону не порушувала. Між тим, найбільшою проблемою є аж ніяк не те, що екологічні кошти тимчасово використали на інші потреби, відзначає керівник групи з питань клімату Національного екологічного центру України Ірина Ставчук.
Це все має політичну вже окраску. З екологічної точки зору проблема в тому, що ні той уряд, ні цей уряд повинні були б підготувати проекти, а на жодний проект кошти не пішли.
Підсумовує еколог. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Тим часом президент Віктор Янукович вніс до парламенту подання на призначення Сергія Арбузова на посаду голови Національного банку замість Михайла Стельмаха, в якого добіг кінця термін перебування на посаді. З вересня Арбузов обіймає посаду першого заступника голови НБУ. 34-річний донецький банкір досі перебуває в лавах нашої України. Хто він насправді і як пояснити його стрімкий злет? Про це в матеріалі Ольги Доровських.
Сергій Арбузов з молодого віку на керівних посадах. 12 років назад, у свої 22, він очолив відділення Приватбанку у місті Костянтинівці Донецької області. Завдяки гарній роботі його наблизили до Укрбізнесбанку, який пов'язують з родиною Януковичів. За успішну кар'єру Арбузов має бути вдячний своїй матері. Про це Радіо Свобода на умовах анонімності розповів старий знайомий і однопартієць Сергія Арбузова.
Звичні Він, звичайна людина. У нього матір займалась банківською справою. Ось так він стартував. Зробив блискучу кар'єру. Його мама зробила для цього все можливе.
Сергій Арбузов – людина сімейна і, як всі банкіри, веде замкнений спосіб життя, розказав Радіо Свобода його однопартієць. Він також додав, що був здивований, побачивши банкіра на обласній конференції нашої України у 2006 році. У ті часи всі, хто міг, у Донецьку змінювали колір – синього на помаранчевий. Втім, здивування співрозмовника пояснюється тим, що вже тоді Арбузов був наближений до найвищих кіл регіоналів, адже Укрбізнесбанк представляв фінансові інтереси Донецької верхівки. Події тих років вже давно позаду, втім, Арбузов досі лишається в партії. Це йому не заважає, адже він все одно не є публічною людиною, сказав однопартієць. Торік претендент на посаду голови Нацбанку задекларував більше 150 мільйонів гривень доходів. У колах донецьких підприємців і банкірів спокійно сприймають твістку про можливе призначення Арбузова головою НБУ, сказав Радіо Свобода незалежний експерт Владлен Сосун.
Загальна ідеологія банківської системи – одна людина не може нічого змінити. Законодавча Верховна Рада може щось змінити. Тут усюди такий принцип діє – декількох ключів. Вони мають одночасно повернутись, щоб щось змінити. Інакше в жодній країні банківська система не вижила б.
Єдине, що бентежить банкірів – це молодий вік Арбузова, говорить президент Асоціації українських банків Олександр Сугоняко.
Керівник Центрального банку будь-якої країни – це людина десь після 70, після 60, то це ще молодий.
Ольга Доробських, Донецьк.
Ви слухаєте «Ранкову свободу» і далі по темі. Національний банк України повернув собі право вимагати продажу експортерами частини валютної виручки. Про це йдеться у постанові НБУ, яка сьогодні набуває чинності. РНБО ще у листопаді рекомендував уряду і Нацбанку підготувати законопроект, що передбачає право Національного банку запроваджувати обов'язковий продаж експортерами частини валютної виручки. Нещодавно цю рекомендацію ввів у дію своїм указом президент України. Фахівці не мають єдиної думки, чи їм насправді потрібен це повернення до практики, від якої відмовилися у квітні 2005 року. Далі про це Антон Чурга.
Ситуація на валютному ринку протягом 2010 року була достатньо стабільною. Від рівня 8 гривень за долар курс відхилявся незначно. Керівника групи радників голови НБУ Валерія Литвицького такий стан тішить.
У нас збалансовані притоки, відтоки валюти. Курс тримаємо 2 роки. Він сам тримається з нашої, звичайно, допомоги на рівні 7,9-8. Тому не на часі загострення цього питання.
Іншу думку з цього питання має голова Комітету економістів України Андрій Новак. Він вважає, що актуальним є не тільки продаж частини валютної виручки, а й навіть запровадження валютного коридору, який міг би служити психологічним орієнтиром. Уряд запозичив цього року понад 100 мільярдів гривень і продовжує стрімко накопичувати борги, твердить цей експерт.
Бюджетом на 2011 рік уряд заклав 91,5 мільярд гривень зовнішніх і внутрішніх нових запозичень.
На думку Андрія Новака, це може призвести до підриву стабільності гривні, тому Нацбанк змушений буде використовувати весь можливий інструментарій. З самого головного фінансового регулятора ситуація виглядає не так критично. Про запровадження обов'язкового продажу експортерами частини валютної виручки Валерій Литвицький каже так.
Ми не проти, щоб таке право було Центрального банку, але краще зробити все для того, щоб таким правом ніхто не скористувався. І ніякого настрою на те, щоб повертатися до фіксації, до коридорів, до чергування за доступом валюти для імпорту, нічого такого. Навпаки, поступово треба лібералізувати валютний ринок.
Уперше обов'язковий продаж валюти як антикризовий захід уряд і НБУ запровадили 98-го року. У квітні 2005-го цю норму скасували. У розпал останньої кризи в лютому 2009-го року Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроект, який передбачав повернення до продажу половини валютних надходжень компаній і банків. Але законом ця ідея так і не стала. Зараз у Нацбанку цей механізм вважають одним з можливих інструментів для скорочення ризиків у разі виникнення економічних штормів. Антон Шульга, Радіо Свобода, Київ.
Ми були разом у часи безнадії.
Не літайте ви в Совєтський Союз. Уважайте суверенітет і знайте границю.
І в часи великих сподівань.
Цю країна прийшла у перші до 14 останніх років демократії. Свобода слова.
Часи змінюються.
Чекаю найближчим часом, як кажуть по-хорошому.
Та свобода завжди поруч. Будьте вільними, обирайте свободу.
вітаю усіх, хто щойно долучився до ранкової свободи. В студії Ірина Скуратівська, на календарі четвер, 23 грудня. І далі у програмі ми будемо говорити ось про що. Конгрес США ратифікував нову американсько-російську угоду про скорочення озброєнь.
Відтак США і Росія повинні скоротити до 1550 кількість стратегічних ядерних боєголовок. Нинішня стеля – 2200.
Чи варто відбирати водійські права в учасників нелегальних вуличних автоперегонів?
Я не скажу, що я там ворог стрітрейсингу, ні, але я не прихильник взагалі таких аматорських видів спорту.
Чому у Харкові святкуватимуть Новий рік із матрьошками?
Це плазування тих людей, які, мов би, і представляють українську владу, але українські цінності деяких нічого, вони нічого не варті.
Про все це та більше відразу після новин в студії вже Антон Шульга.
Міжнародний валютний фонд завершив у середу перший перегляд програми в рамках угоди «Стендбай» з Україною та ухвалив рішення надати кошти другого траншу на суму 1 мільярд 200 мільйонів євро з загалом майже 12 мільярдів євро позики. Про це йдеться у повідомленні фонду. Генпрокуратура затримала колишнього першого заступника міністра юстиції Євгена Корнійчука. Це сталося після 5-годинного допиту. Сенат Конгресу США проголосував у середу за ратифікацію договору з Росією про скорочення стратегічних наступальних озброєнь. Докладніше про це вже за хвилину у ранковій свободі. У Стамбулі сьогодні розпочнеться саміт лідерів Туреччини, Ірану, Афганістану, Пакистану, Азербайджану та п'яти країн Центральної Азії. Ці країни взаємодіють в рамках Організації економічної співпраці. 2,5 тонни відпрацьованого ядерного палива з заглушеного сербського реактора Вінча неподалік Белграда за підвищеного рівня безпеки у середу доправили до Росії. Про це йдеться у повідомленні МАГАТЕ.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Отже, до подій за кордоном. Конгрес Сполучених Штатів Америки переважною більшістю голосів ратифікував нову американсько-російську угоду про скорочення озброєнь. Документ зобов'язує обидві країни на третину зменшити обсяг ядерних арсеналів стратегічного призначення. Інспектори обох держав на місцях здійснюватимуть верифікацію, тобто перевірку дотримання умов договору. Наш нью-йоркський кореспондент Юрій Дулерен продовжить тему.
Сенат ратифікував угоду про скорочення озброєнь, подолавши опір лідерів республіканської меншини у Верхній палаті Конгресу. Це вважають значною політичною перемогою президента Барака Обами, оскільки угоду критикували, і тому ще зовсім недавно усі очікували, що ратифікація буде справою вже нового Конгресу. Аргументи критиків зводилися до того, що вона може зашкодити розгортанню систем протиракетної оборони. Вони також вимагали від Білого Дому зобов'язання модернізувати американський ядерний арсенал. Але коли в середу 22 грудня почалися дебати, до колег звернувся сенатор-республіканець Річард Лугар і, мабуть, переконав декого з критиків. Він, зокрема, сказав: протягом 7 місяців Сенат ретельно перевіряв усі пункти нової угоди. Ми опитували військовиків, що ця угода означатиме для нашої національної оборони. Ми заслухали найвище військове керівництво, як також командувачів від відповідальних за ядерну зброю і протиракетну оборону. Їхні відповіді показують добре обґрунтовану одностайність на користь ратифікації цього договору. Відтак, протягом наступних кількох років США і Росія повинні скоротити до 1550 кількість стратегічних ядерних боєголовок, нинішня стеля 2200, і до 700 кількість засобів доставки. Для порівняння, у розпал холодної війни Радянський Союз посідав 12 тисяч ядерних боєголовок, а Сполучені Штати – 9600. Домовившись про чергове обопільне скорочення ядерної зброї, Америка і Росія, за словами сенатора Джона Керрі, голови Комісії закордонних справ, цитую, написали новий розділ 40-річної історії боротьби проти загрози ядерної зброї. Юрій Долорайн, Радіо Свобода, Нью-Йорк.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
І до подій в Україні. Охочим проводити нелегальні автоперегони у містах загрожуватиме втрата водійських прав. ДАІ готує зміни у правилах дорожнього руху, де йдеться про заборону групових вуличних перегонів. Стрейт-рейсинг можуть прирівняти в Україні до керування машиною в нетверезому стані. Нині цих гонщиків можуть лише штрафувати максимум на 680 гривень. Чи варто їх карати, як п'яних за кермом, і ким є стрейт-рейсинги, і з'ясовував Олександр Лащенко.
Піонерами вуличних перегонів були американці. Перші вуличні перегони в США провели ще до Другої світової війни. Сам термін «стрітрейсинг» стали активно вживати наприкінці 40-х років минулого століття. Потім цією автозабавою захопилися європейці. У СРСР і пострадянських країнах ніякого стрітрейсингу спочатку бути не могло. З одного боку, і машина була тоді не засобом пересування розкішу, а з іншого, на таких чудесах автопрому, як «Жигулі» або «Запорожець», особливо не розженесся. Ситуація змінилася у другій половині 90-х років минулого століття. Нічні вуличні перегони перестали бути сенсацією. У Державтоінспекції України не проти таких змагань, але за обов'язкової умови, що перегони проводять на спеціально відведених місцях, автодромах, спеціальних трасах тощо. Про це розповів Радіо Свобода заступник начальника департаменту ДАІ МВС України Сергій Будник.
Кодекс України про адміністративні правопорушення має види стягнення. Я думаю, що треба вивчати це питання і визначатися. Як на мою думку, штраф є в певній мірі ефективним, я думаю, що але більш ефективним є, наприклад, позбавлення права керування на певний термін.
Як стверджує телеведучий, автор програм про автомобілі Ігор Моляр, стрітрейсинг – це для мажорів, які вміють їздити лише по прямій.
Я не скажу, що я там ворог стрітрейсингу, ні, але я не прихильник взагалі таких аматорських видів спорту, де будь-хто, хто хоче швидкої популярності, може прийти ненавчений, необізнаний і незахищений. Кілька разів у нього вийде, а на четвертий раз не вийде.
Киянка, любитель вуличних перегонів Ольга, іншої думки про стрітрейсинг. Дійсно, є лихачі, яких вистачає на міських дорогах, і котрих варто суворо карати за нехтування правилами. Можливо, їх варто було позбавляти і водійських прав. Але такі водії не мають жодного стосунку до справжніх стрітрейсерів. Стрітрейсинг – це не лише забава і шоу, це мистецтво.
Якщо робиш сам, тюнінгуєш свій автомобіль, міняєш двигун, там і все інше, тобто і тобі хочеться показати іншим, на що здатно. Це цікаво потім поспілкуватися, так, що ти зробив.
Якщо зміну правил дорожнього руху, зокрема щодо вуличних перегонів, ухвалять, вони можуть набути чинності не раніше весни наступного року. Олександр Лащенко, Радіо Свобода, Київ.
Докладніше про те, як хочуть карати в Україні за участь у вуличних автоперегонах, слухайте об 11.15 та 15.15 у проєкті «Лінія уваги». І далі. Представники української громади Харкова обурені встановленням на Майдані Свободи величезних матрьошок і гігантського самовару до новорічних свят. Зокрема, на переконання членів обласного осередку Української народної партії, це означає нав'язування харків'янам російської моделі святкування Нового року і нехтування власними традиціями. Натомість у владних кабінетах пояснюють, що намагалися лише вкотре зробити свято оригінальним та незабутнім. Юлія Журавльова знає більше.
4 8-метрові матрьошки, що символізують пори року, і 300-літровий самовар, який встановили на Майдані Свободи у Харкові, місцева влада називає родзинкою новорічних гулянь. Кажуть, намагалися здивувати і вигадати щось нове. Зокрема, на матрьошках розмістили ще й логотип Євро-12, розповіла начальник міського департаменту культури Світлана Бабицька.
Кожного року ми намагаємось зробити свято по-новому. З'являються льодові містечка і виставки снігуреньок. Цього року це новорічний ярмарок і матрьошки, які, я гадаю, стануть справжньою родзинкою свята. У майбутньому ми б хотіли, щоб до Євро-2012 в нас з'явилося ще дві матрьошки, розписані в національні костюми Польщі та України.
Таким поєднанням обурені представники правих сил та української громади Харкова. В обласному осередку Української народної партії називають матрьошки та самовар на Майдані ще одним кроком до тотальної русифікації України і спробою перетворити український Новий рік на малоросійські гуляння.
Це плазування тих людей, які, мов би, і представляють українську владу, але українські цінності деяких ніщо, вони нічого не варті.
Сказав Радіо Свобода голова Харківського осередку ОНП Василь Третецький. В українській традиції взагалі немає гучного святкування Нового року, розповідає один з лідерів спілки української молоді Роман Черемський. Матрьошки, самовар, а також хатинка Баби Яги, як каже Роман Черемський, не стільки російська модель святкування, скільки гібрид з елементів різних культур, без глибини та духовного змісту.
Суміш традицій, придуманих фантазій, то
Тобто воно не має жодної глибини чи духовного змісту. А якщо воно не має цього, починаються різні придумки, фантазії, і виходить щось незрозуміле.
В Україні не стільки переймають чужі традиції, скільки нехтують власними, впевнені в спілці української молоді. Представники осередку зараз готують вертепне дійство до Різдва і вивчають колядки, які співатимуть аж до стрітення. Юлія Журавльова, Радіо Свобода, Харків.
І далі переходимо до запитань. Яка причина бідності в Україні? Чому молоді вчені залишають країну? Чи відродиться парламентаризм в Україні? Про це в огляді сьогоднішньої преси, який підготувала Ірина Біла.
В Україні 10 олігархічних кланів контролюють 80% економіки, в той час як майже 80% населення, за даними ООН, перебувають за межею бідності. З одного боку, найбагатші в Європі олігархи, а з іншого – найбідніше населення за найкращих природних та географічних умов. Як стверджує дописувач газети «Голос України», головною причиною бідності в багатій Україні є меншу вартість владної еліти, її служіння кримінальним олігархам і транснаціональним компаніям. Рятуючись від безробіття і бідності, 6 тисяч молодих учених і більш як 100 тисяч фахівців у галузі високих технологій залишили Україну. Причиною цього, на думку журналістів, є відсутність наукового осмислення реформи стратегії розвитку. Про це стверджується в статті «Куди йдемо». Нинішній склад Верховної Ради був недієздатним від самого початку, переконує експерт газети «День». Він вважає, що парламент був інфікований від самого народження купівлею місць у списках та включенням до списку осіб, які не здатні займатися законотворчою діяльністю. Осіб, які не мали ніякої позитивної програми майбутніх дій, зате добре усвідомлювали можливості для реалізації власних інтересів. Чи відродиться парламентаризм в Україні, залежатиме від того, чи сформуються в Україні справжні партії з чіткими програмами. Програмами та з реальною партійною демократією. Про підготовку до майбутнього чемпіонату Європи з футболу пише газета «Вечірній Київ». Видання інформує, що для участі у волонтерському проєкті до Євро-2012 досвід роботи волонтером не є обов'язковим. І яким вимогам мають відповідати претенденти на волонтерські посади, йдеться в статті «Відбір у 5 етапів». У грудні мінімальна грошова допомога з безробіття збільшилася до 700 гривень. За прогнозами експертів, відновлення до кризового рівня зайнятості громадян очікується вже 2012 року. Що чекає ринок праці вже найближчим часом, розповідає газета «Факти». Це був огляд сьогоднішньої преси, який підготувала Ірина Біла з Києва.
Радіо Свобода UA, наш сайт. Заходьте, коментуйте, а у нас на черзі новини.
Міжнародний валютний фонд завершив у середу перший перегляд програми в рамках угоди «Стендбай» з Україною та ухвалив рішення надати кошти другого траншу на суму 1 мільярд 200 мільйонів євро з загалом майже 12 мільярдів євро позики. Про це йдеться у повідомленні фонду. Із цього приводу перший заступник директора-розпорядника МВФ Джон Ліпський заявив, що Україна продемонструвала задовільні результати, які разом із серйозними зобов'язаннями в рамках економічної політики на майбутній рік, початок цитати, забезпечують підтримку процесу неухильного відновлення довіри і зростання економічної активності. Кінець цитати. Генпрокуратура затримала колишнього першого заступника міністра юстиції Євгена Корнійчука. Його затримали після 5-годинного допиту. Він перебуває у Подільському ізоляторі тимчасового утримання, повідомляє «Дзеркало тижня» з посиланням на джерело у Генпрокуратурі. Корнійчука звинувачують у тому, що він, перебуваючи на посаді першого заступника міністра юстиції, підписав лист, яким дозволив проведення конкурсу на юридичне обслуговування нафту газу в одного виконання. Сенат Конгресу США проголосував у середу за ратифікацію договору з Росією про скорочення стратегічних наступальних озброєнь. Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров привітав рішення Сенату, але заявив, що в Москві потребують певного часу, щоб вивчити американські документи про ратифікацію, перш ніж російський парламент зробить те саме. Президент США Барак Обама розглядає цей договір як один із важливих елементів перезавантаження відносин із Росією. Це найвизначальніша угода про контроль над озброєннями протягом майже 2 десятиліть. Це гарантує більшу безпеку і скорочення ядерних арсеналів разом з Росією. Згідно з договором, наші інспектори повернуться на російські ядерні бази, тому ми будемо в змозі діяти за принципом «довіряй, але перевіряй», сказав президент США Барак Обама. Договір про скорочення стратегічних наступальних озброєнь має відчутно скоротити ядерні арсенали двох країн і запровадити нові механізми контролю. У Стамбулі сьогодні розпочнеться саміт лідерів
Туреччини, Ірану, Афганістану, Пакистану, Азербайджану, а також країн Центральної Азії. Ці 10 країн взаємодіють у рамках Організації економічної співпраці, яка прагне сприяти розвитку торгівлі та економіки. 2,5 тонни відпрацьованого ядерного палива з заглушеного сербського реактора Вінча неподалік Белграда за підвищеного рівня безпеки у середу доправили до Росії. Про це йдеться у повідомленні МАГАТЕ. Серед відходів є 13 кілограмів високозбагаченого урану, близького за своїми характеристиками до того, що використовується в ядерних боєголовках.
Ось таким інформаційний ранок четверга, 23 грудня, побачили журналісти Радіо Свобода. А це, зокрема, Ірина Скрутівська, Антон Шурга та звукорежисер Вадим Журба. На цьому сьогоднішня ранкова Свобода ставить крапку. Вам тепла та успіхів у роботі. Почуємось завтра.